Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah sampai pada Elihu yang akan menyampaikan beberapa kebenaran utama. Lalu, apa saja kebenaran utamanya? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur tak henti-hentinya kami naikkan kepadamu Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan yang memungkinkan kami kembali untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami Tuhan, biarlah Tuhan juga menolong kami untuk belajar kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahaminya. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa maksud dan kehendak Tuhan bagi kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Ayub pasal 33 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat, di mana firman Tuhan mencatat demikian: Perkataanku keluar dari hati yang jujur dan bibirku menyatakan dengan terang apa yang diketahui. Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah suatu kebenaran utama. Allah adalah pencipta saya. Di sini kita melihat bahwa Elihu akan berbicara dengan ilham Roh Kudus. Ia berkata bahwa orang-orang lain belum mampu menjawab Ayub. Dan Elihu kini akan mengupayakannya. Petrus dalam suratnya yang pertama, 1 Petrus 4 ayat 11 mencatat, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Saudara, jika seorang pendeta tidak berbicara untuk Allah, menurut saya, ia sebaiknya menutup mulutnya. Ia tidak berhak untuk berbicara. Ada saatnya ketika saya berpikir ada beberapa cara seorang manusia untuk dapat datang kepada Allah. Namun setelah bertahun-tahun mempelajarinya, saya berkesimpulan bahwa cara Allah menyelamatkan ialah melalui kasih karunia, dan saya memang memegang prinsip tersebut. Saya memegang dogmatik tentang banyak hal dalam firman Allah, karena memang firman Allah itu bersifat dogmatik. Saya memegang dogmatik tentang keilahian Yesus Kristus, bahwa ia adalah anak Allah. Saya juga memegang dogmatik tentang fakta atau kenyataan yang mengatakan bahwa ia dilahirkan dari seorang perawan, yaitu Maria. Bahwa ia juga melakukan banyak mujizat, bahwa ia mati untuk menggantikan kedudukan Anda dan saya, bahkan ia bangkit secara tubuh dari kematian, dan ia naik ke surga, dan juga saat ini ia duduk di sebelah kanan Bapa. Saya juga percaya atau memegang dogmatik bahwa dia adalah Kristus yang hidup, dan ia akan datang kembali pada suatu hari kelak. Saudaraku, saya adalah seorang yang dogmatik. Saya berkata, jika Anda memiliki suatu pandangan yang berbeda, maka Anda hanya membuang-buang waktu saja, karena saya dapat memastikannya. Izinkan saya mengatakan bersama dengan Petrus, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Tentu saja ada sesuatu yang disebut sebagai orang yang bodoh secara dogmatik. Tetapi hal yang saya kemukakan ialah bahwa ketika Anda mengutip isi Alkitab, jika Anda tidak benar-benar yakin bahwa itu adalah firman Allah, maka Anda tetap saja tidak berhak untuk membicarakannya. Orang tidak percaya selalu membisu. Ia tidak memiliki sesuatu untuk dibicarakan. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa mereka tidak berbicara, tetapi mereka banyak berbicara. Namun pendeta atau hamba Tuhan manapun tidak memiliki kuasa, tidak berharga, dan tidak berbuah, kecuali ia sungguh-sungguh berbicara sebagai orang yang menyampaikan kebenaran firman Allah. Selanjutnya, saudaraku, Ayub 33 ayat 5-6 mencatat demikian. Jikalau engkau dapat, jawablah aku. Bersiaplah engkau menghadapi aku, pertahankanlah dirimu. Sesungguhnya, bagi Allah, aku sama dengan engkau. Aku pun dibentuk dari tanah liat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selama ini Ayub menginginkan ada orang yang mewakilinya di hadapan Allah. Dan di sini kita melihat bahwa Elihu rela melakukan hal itu. Ia berkata, saya diciptakan dari tanah liat yang sama dengan Anda, Ayub. Kita melihat bahwa Elihu ingin berfungsi sebagai seorang pengantara antara Ayub dan juga Allah. Jelaslah di sini bahwa ia mengungkapkan kebutuhan mendesak bagi inkarnasi atau penjelmaan Tuhan kita untuk menjadi manusia. Manusia itu harus menjadi seorang pengantara, sehingga tentu saja ia haruslah berasal dari Allah sendiri. Namun di sisi lain, ia juga haruslah seorang manusia sama seperti kita. Selanjutnya, saudaraku, Ayub 33 ayat 7-9 mencatat demikian. Jadi, engkau tak usah ditimpa kegentaran terhadap aku. Tekananku terhadap engkau tidak akan berat. Tetapi engkau telah berbicara dekat telingaku, dan ucapan-ucapanmu telah kudengar. Aku bersih, aku tidak melakukan pelanggaran, aku suci, aku tidak ada kesalahan. Saudara, kita melihat di sini bahwa Elihu itu sebenarnya sudah mendengarkan semua pembicaraan sebelumnya dan telah mendengar bahwa Ayub menganggap dirinya tidak bersalah dan justru sebaliknya menganggap bahwa Allah-lah yang bersalah dengan menimpakan pergumulan kepadanya. Dan kini Elihu mengatakan kepada Ayub bahwa Allah jauh lebih besar daripada manusia dan Allah juga tidak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada manusia. Selanjutnya, Ayub 33 ayat 10-12 mencatat, tetapi ia mendapat alasan terhadap aku. Ia menganggap aku sebagai musuhnya. Ia memasukkan kakiku ke dalam pasung. Ia mengawasi segala jalanku. Sesungguhnya dalam hal itu engkau tidak benar. Demikian sanggahanku kepadamu. Karena Allah itu lebih daripada manusia. Saudaraku, kita melihat bahwa Elihu menyatakan bahwa Allah itu jauh lebih besar daripada manusia. Itu memang merupakan suatu pernyataan yang sederhana. Namun, maknanya sangat dalam. Mengapa? Karena banyak orang yang ingin mengambil kedudukan sebagai Allah. Banyak orang Kristen yang mengatakan kepada Anda mengapa hal itu terjadi, mengapa hal ini terjadi, dan lain sebagainya. ada orang Kristen yang berbicara seolah-olah ia memiliki hubungan pribadi langsung ke surga. Mereka seakan memperoleh berita terbaru dari sana. Tapi secara pribadi, saya kadangkala meragukannya. Ada banyak hal yang tidak kita ketahui. Selanjutnya, saudaraku, Ayub 33 ayat 13 mencatat demikian. Mengapa engkau berbantah dengan dia? Bahwa dia tidak menjawab segala perkataanmu. Perhatikan di sini bahwa Ayub membutuhkan pemahaman bahwa Allah tidak perlu melaporkan kembali kepada badan apapun di dunia ini. Ia tidak perlu memberikan pertanggungjawaban kepada kelompok manapun. Dan ia juga tidak perlu tunduk kepada opini publik. Saudaraku, Allah tidak perlu memberikan pertanggungjawaban baik kepada Anda ataupun kepada saya. Ia tidak perlu memberikan pertanggungjawaban kepada kita. Saudara, seseorang pernah berkata, "Oh, mengapa Allah mengizinkan hal itu terjadi pada saya?" Saya tidak tahu alasannya. Tetapi apa yang saya ketahui ialah bahwa Allah memang tidak perlu memberikan pertanggungjawabannya kepada Anda. Ia tidak perlu memberikan alasan atas apapun yang terjadi pada diri Anda dan saya. Ia tidak perlu mengatakan kepada kita apa alasannya. Yang dia minta adalah kita sungguh-sungguh mempercayainya. Allah tidak pernah mengizinkan bahwa ia melepaskan saya dari kegelapan, tetapi ia berkata bahwa, "Peganglah tanganku, dan aku akan memimpinmu melewati kegelapan itu." Dan saudaraku, Allah juga tidak pernah berjanji untuk menjelaskan segala sesuatu kepada kita, bukan? Tetapi ia hanya minta kita untuk sungguh-sungguh mempercayainya. Selanjutnya, Ayub 33 ayat 14-15 mencatat demikian. Karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di tempat tidur. Saudaraku, kita harus memahami bahwa karena kita telah memiliki Alkitab yang lengkap, maka kita tidak perlu mempercayai mimpi apapun yang kita miliki. Akan tetapi, bukalah jalan di garis depan di mana Injil belum diberitakan. Saya berpikir bahwa Allah masih menggunakan metode seperti itu. Selanjutnya, Ayub 33 ayat 16-17 mencatat demikian. Maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi masalah dengan Ayub ialah bahwa ia mengidap sebuah penyakit yang mengerikan. Apakah itu? Itu adalah penyakit kanker rohani, yaitu kesombongan. Oh, saudaraku, betapa sombongnya hati manusia itu. Dan saya melihatnya dalam hidup saya sendiri. Apakah Anda melihatnya dalam kehidupan Anda? Betapa kita harus mengais di tengah debu dan juga mengenakan pakaian kabung dan juga menaburi diri kita dengan debu karena pribadi kita yang menyedihkan ini. Elihu berkata di sini bahwa Allah mengajar manusia melalui disiplin. Perhatikan argumentasi atau pendapat Ayub yang salah adalah sangat sederhana. Ayub tidak sungguh-sungguh memahami karakter Allah. Jadi, ia sebenarnya tidak memahami mengapa Allah berurusan dengan dia, mengapa Allah menguji dia. Tetapi Allah sendirilah yang ingin berurusan dengan Ayub dan ia ingin menyembunyikan kesombongan dari diri Ayub. Allah ingin mengambil kesombongan dari kehidupan manusia. Ayub sebenarnya adalah seorang yang baik dan ia adalah seorang yang besar. Namun, Ayub adalah seorang berdosa yang rendah sama seperti Anda dan saya. Karena kita adalah orang-orang berdosa, maka kesombongan pun merayap masuk ke dalam setiap aspek kehidupan kita. Misalkan saja, kita menjadi marah dengan orang-orang yang berani mengkritik kita, bukan? Dalam Ayub 36 ayat 7 dikatakan bahwa Allah tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar. Saudara, kita sebenarnya berada dalam tangan Allah dan kita terus-menerus berada di bawah pengawasan Allah. Kita adalah objek-objek yang menerima kasih Allah yang dalam, yang lembut, dan tidak pernah berubah. Tetapi kita juga berada di bawah pemerintahan Allah yang berhikmat dan juga bermoral. Ia tentu saja tidak ingin merusak kita sebagai anak-anak-Nya. Selanjutnya, Ayub 33 ayat 29-30 mencatat demikian. Sesungguhnya, semuanya ini dilakukan Allah 2-3 kali terhadap manusia. Mengembalikan nyawanya dari liang kubur, sehingga ia diterangi oleh cahaya hidup. Perhatikan di sini, Allah ternyata sering mengajar manusia melalui disiplin. Allah menggunakannya untuk membebaskan jiwa manusia supaya jangan masuk ke dalam lubang. Selanjutnya, Ayub 33 ayat 31-33 mencatat demikian. Perhatikanlah, hai Ayub, dengarkanlah aku. Diamlah, akulah yang berbicara. Jikalau ada yang hendak kau katakan, jawablah aku. Berkatalah, karena aku rela membenarkan engkau. Jikalau tidak, hendaklah engkau mendengarkan aku. Diamlah, aku hendak mengajarkan hikmat kepadamu. Saudaraku, Allah masih ingin melakukan hal yang sama bagi orang-orang percaya dewasa ini. Kita perlu mempertimbangkan nasihat yang diberikan kepada kita dalam Ibrani. Sebagaimana kitab Ibrani pasal 12 ayat 3-5 di mana firman Tuhan mencatat demikian. Ingatlah selalu dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia mencambuk orang yang diakuinya sebagai anak. Dan kemudian ayat yang 11 dari Ibrani pasal 12 ini mencatat, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi dukacita. Tetapi kemudian ganjaran itu menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih oleh-Nya. Saudaraku, ada tiga hal berbeda di mana kita bisa memenuhi hajaran dari Bapa Surgawi kita. Yang pertama, kita dapat mencampakkannya seolah-olah tangan Allah dan suara-Nya tidak ada di situ. Kita jelas dapat saja mengabaikan Allah. Yang kedua, kita bisa pingsan di bawahnya. Ketika kita melakukan hal itu merupakan kekalahan yang sebenarnya. Ayub memperoleh dua reaksi ini. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga adalah, kita harus diubah melalui hal itu, sehingga akan menghasilkan buah kebenaran dalam hidup kita. Saudaraku, Allah memang mengizinkan kesukaran melanda umat-Nya, dan ia juga menghajar setiap anak yang diterimanya. Dan ini tentu saja merupakan suatu tujuan utama yang ada di balik semua yang telah terjadi pada Ayub. Allah akan membawa Ayub kepada suatu akhir yang luar biasa. Saudara, kini pembahasan kita memasuki kitab Ayub pasal yang ke-34. Kita melanjutkan mendengar pembicaraan Elihu dalam pasal ini dan perhatikan bahwa bagi orang pada masa itu, Elihu adalah orang yang memiliki pendalaman rohani yang jelas. Ia jelas-jelas membela Allah di dalam hal ini. Saudara, sampai pada saat ini, Tuhan merupakan sesuatu kemalangan yang jelas karena kelihatannya seolah-olah Tuhan entah menghukum Ayub karena dosa yang besar dilakukannya dalam hidupnya, atau jika tidak ada dosa besar dalam hidupnya, maka sebenarnya Allah itu tidak adil. Nampaknya seolah-olah Tuhan harus membuktikan kepada Ayub bahwa ia adalah seorang pendosa yang besar. Namun Allah tentu saja tidak perlu melakukan hal itu, sebagaimana yang akan kita lihat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah melihat bahwa Ayub begitu sibuk membela dirinya, sehingga ia tidak dapat melihat bahwa Allah sebenarnya sedang menggunakan lingkungan, orang, orang Seba, angin ribut, bahkan iblis sendiri sebagai agen-agen Allah yang luar biasa untuk membawanya kepada suatu tujuan yang sangat indah dan bijak. Jelas, belas kasihan Allah sebenarnya sedang ditunjukkan di sini. Belas kasihannya itu bertahan selamanya. Ayub telah kehilangan kepekaannya yang menjauhi dirinya dari Allah. Saudara, kita memang perlu mengenali bahwa Allah dapat saja bergerak masuk ke dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Pikiran kita dipenuhi dengan persoalan sesama, banyak hal dan juga lingkungan, serta kita memandang mereka dalam hubungannya dengan kehidupan kita dan bukannya hidup dengan Allah. Kita tidak hidup di atas situasi, melainkan di bawah situasi. Dan kemudian, lingkungan kita menekan kehidupan kita. Saudaraku, ketika kita membiarkan keadaan menghalangi antara kita dan Allah, Allah dibiarkan berada di luar. Dan akibatnya, kita kehilangan kepekaan akan kehadirannya. Kita sampai di tempat di mana ada kekhawatiran dan juga tekanan dan bukannya damai sejahtera dalam hati kita. Dan kita tidak merasakan tangan seorang Bapa di atas kita. Kita menjadi takut, tidak sabar, dan mencari-cari kesalahan orang lain. Kita bahkan semakin jauh dari Allah dan kehilangan komunikasi dengan Dia. Kita kadangkala tidak melihat tangan Allah dalam seluruh situasi kehidupan kita, bukan? Sementara itu, Allah ingin membawa kita kembali kepadanya dengan hati yang remuk dan pikiran yang penuh dengan kerendahan hati. Ini adalah akhir dari kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, di mana sebenarnya Ia sedang berupaya untuk menjangkau kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Elihu adalah orang terakhir yang berupaya melayani Ayub. Kini Ayub akan mengalami pelayanan langsung dari Allah. Akan terjadi efek tiga berganda pada dirinya itu. Itu akan mengubah hubungannya dengan Allah dan juga dengan para sahabatnya serta dengan dirinya sendiri. Kita semua membutuhkan perubahan di dalam diri kita, bukan? Tuhan akan menghajar kita demi tujuan ini. Allah tidak keberatan melakukan hal itu, karena itu justru akan membawa kita ke tempat di mana ada kerendahan hati di hadapan Allah, sehingga Ia dapat memakai kita. Allah menggunakan hajaran demi tujuan ini di dalam hidup kita. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, dari kitab Ayub pasal 34 ini yang mencatat demikian. Maka berbicaralah Elihu, dengarkanlah perkataanku. Kamu orang-orang yang mempunyai hikmat, Berilah telinga kepadaku, kamu orang-orang yang berakal budi. Kita melihat bahwa kini Elihu berpaling kepada tiga sahabat Ayub dan mulai menasihati mereka. Ayub 34 ayat 3 selanjutnya mencatat, karena telinga itu menguji kata-kata seperti langit-langit mencecap makanan. Saudaraku, sementara kita mengecap sesuatu yang kita makan dengan lidah kita, coba juga telinga kita. Rasanya seperti menguji kata-kata. Musik merdu didengar telinga, kita mengecapnya dengan telinga kita. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ayub ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.